Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 7 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
În Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres.
Partidul Republican al președintelui George W. Bush riscă să-și piardă majoritatea în Camera Reprezentanților și poate chiar în Senat.
Cred că Bulgaria și România vor continua să încline Uniunea Europeană într-o direcție atlantică,
declară Europa Liberă Charles Kupchan, fost consilier pentru probleme europene în prima administrație Clinton.
Belgia ar putea limita și ea temporar accesul românilor și bulgarilor pe piața muncii.
Iar colegiul CNSAS își confirmă verdictul că deputata Mona Musca a făcut poliție politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității nu a respectat legea 187 din 1999, a declarat deputatul Mona Muscă, după ce colegiul CNSAS a respins contestația sa la o decizie anterioară a colegiului, potrivit căreia a făcut poliție politică înainte de 89. Mona Muscă a mai spus că se va adresa justiției. Liviu Turcu, fost șef de serviciu în cadrul Direcției de Informații Externe a Securității, a indicat o serie de unități militare unde susține că ar exista arhive complete ale fostei securități și nu trunchiate, așa cum le-ar fi primit colegiul CNSAS de la deținătorii de arhive. Directorul regional al Transparency International pentru Europa și Asia Centrală, Mikos Marshall, a declarat că indicele de percepție a corupției dat publicității luni nu reflectă nivelul real al corupției din România, pentru că la alcătuirea acestui indice nu au fost luate în calcul reformele aplicate de București în ultimul an. În realitate, țara este mai puțin coruptă decât se crede, a afirmat Marshall, citat de publicația germană Der Spiegel. Episcopii bisericilor istorice maghiare din Transilvania au dat publicității o declarație de sprijin pentru autonomia comunității maghiare, în care se pronunță și pentru organizarea unor referendumuri privind autonomia ținutului secuiesc. Partidul Comuniștilor din Transnistria și Partidul Comunist Transnistrian au organizat la Tiraspol un meeting dedicat aniversării a 89 de ani de la Revoluția Bolșevică din 1917. La încheierea manifestației, participanții au adoptat o rezoluție în care Revoluția din 1917 e numită cel mai important eveniment al secolului 20. În Statele Unite au loc alegeri pentru o treime din cele 100 locuri ale Senatului și toate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților. După o campanie electorală dominată de critici la adresa administrației republicane a președintelui George Bush pentru situația actuală din Irak, Partidul Democrat încearcă să obțină cele 15 mandate necesare pentru a deține majoritatea în Cameră și altele 6 pentru a câștiga conducerea Senatului. Vorbind la procesul în care e acuzat de uciderea a mii de curzi irachieni, fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a făcut un apel pentru reconcilierea irachienilor. Hussein a fost condamnat duminică la moarte prin spânzurare într-un alt proces în care fusese acuzat că a ordonat uciderea 148 de șiiți după o tentativă eșuată de a-l asasina în 1982. Comisia Europeană a semnat un acord de parteneriat energetic cu Azerbaidjanul, care va ajuta la o mai bună integrare a Azerbaidjanului pe piața energetică a Uniunii și va întări securitatea energetică a blocului comunitar. Slovacia este o țară cheie în tranzitul gazului rusesc spre Europa, a declarat președintele rus Vladimir Putin, după ce a semnat la Moscova o serie de acorduri cu omologul său slovac, Ivan Gasparovici.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În jur de 200 de milioane de americani au început să voteze în alegerile parțiale pentru Congres. Atipic pentru acest vot este faptul că politica externă, în primul rând campania militară din Irak, pare să aibă prioritate în fața problemelor economice.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela, care sunt semnificațiile și care ar putea fi deznodământul acestui scrutin.
Astăzi, americanii aleg întreaga cameră a reprezentanților și o treime din membrii în Senat. Alegerile pentru Congres au implicații profunde în politica internă și externă la nivel federal. Alegerile pentru un număr de 36 de posturi de guvernatori sunt și ele importante, nu doar pe plan local, dar și din perspectiva alegerilor prezidențiale de peste 2 ani. Pentru că, până acum, au avut un număr mai mare de guvernatori, republicanii au efectuat modificări în chestiuni care țin de organizarea și administrarea alegerilor, făcând extrem de complicat pentru opoziție să preia controlul asupra Congresului, de exemplu.
Se spune de acum de câtva timp că democrația, adică opoziția, vor reuși probabil să-și adjudece cele 15 locuri în plus față de ce au în prezent pentru a prelua Camera Reprezentanților. Se pare că marea întrebare este Senatul.
Nici Camera nu este o certitudine. Experții consideră însă că, în acel caz, e posibil ca sentimentul public constatat de sondaje la nivel național că e nevoie de o schimbare s-ar putea materializa în obținerea locurilor necesare opoziției. Să nu uităm că în America alegătorii optează pentru o persoană, nu pentru un partid, atunci când votează și în aceste condiții șansele titularilor posturilor respective de a fi realeși sunt foarte mari. Doar circa 10% din cele 435 de circumscripții electorale sunt cu adevărat competitive. De asta, o schimbare de direcție care implică câștigarea unui plus de 15-16 locuri este complicat. În Senat este chiar și mai greu. Opoziția are nevoie de victorii în 6 state cheie din cele 33 aflate în joc în acest ciclu electoral, ceea ce reduce și mai mult probabilitatea ca republicanii să pierdă controlul.
Spre ce state trebuie să se îndrepte atenția pentru a vedea dacă totuși democrații preiau conducerea Senatului?
Democrații par să conducă împotriva unor actuali senatori republicani în unele cazuri foarte strâns, în Missouri, Montana și Rhode Island. Alte sondaje arată că democrații conduc și în Ohio și Pennsylvania. Chiar dacă opoziția ar câștiga în toate cele 5 state menționate, încă mai are nevoie de un loc pentru a obține majoritate. În alte două, Tennessee și Virginia, republicanii conduc cu diferențe foarte mici, dar conduc. Această situație îi face pe analiști să creadă că lupta pentru Senat este încă deschisă oricărui rezultat.
Se pare că în ultimile zile și sondajele naționale indică o diferență între cele două partide pe cale de a se reduce.
Da, un sondaj USA Today Gallup arată că 51% dintre alegători la nivel național îi preferă pe democrați republicanilor, o diferență de 7% față de 13%, cât era cu 2 săptămâni în urmă.
Mulțumesc! De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Iar invitatul lui Radu Tudor astăzi este Charles Kupchan, fost înalt funcționar în Departamentul de Stat și director pentru probleme europene în Consiliul pentru Securitate Națională al primei administrații Clinton. Charles Kupchan este actualmente profesor de politică internațională la Universitatea Georgetown din Washington.
Domnule profesor, cum ați caracteriza relația euroatlantică astăzi?
Well, I think the relationship across the Atlantic has moved in a positive direction during the last couple of years.
Cred că relația transatlantică evoluează într-o direcție pozitivă în ultimii câțiva ani. Prima administrație Bush reprezintă punctul cel mai de jos în perioada postbelică din cauza Irakului, a protocolului de la Kyoto, a Tribunalului Penal Internațional, a unei întregi serii de dosare care au provocat sciziuni între Statele Unite și partenerii ei tradiționali europeni. A doua administrație Bush și-a dat seama că are nevoie de ajutor cu Irakul, Iranul și cu procesul de pace medio-oriental și că ajutorul cel mai bun îl poate primi din partea Europei. Dacă tensiunile de altădată vor reînvia, rămâne de văzut. Dacă Iranul nu consimte să abandoneze programul de îmbogățire a uraniului, mi-e teamă că falia transatlantică se va adânci din nou. Detectez entuziasm puțin în Europa pentru sancțiuni dure, zero pentru folosirea forței. Dacă la asta se ajunge, este foarte posibil ca Statele Unite să fie izolate din nou, ca în cazul Irakului, și să asistăm la o nouă rundă de discordie transatlantică.
So if it comes to that, It may be that the United States finds itself quite isolated again, as it did over the Iraq War, and we may then see yet another round of transatlantic discord.
Doar una dintre crizele care ar putea afecta viitorul acestei relații. E un joc complicat, complicat și mai mult de extinderea comunității europene. Cum au schimbat noile admise dinamica euroatlantică și ce efect va avea în acest context aderarea României și Bulgariei?
In general, the new members from Central Europe have been generally pro-American and Atlanticist.
În general vorbind, noile state membre din Europa Centrală sunt pro-americane și euroatlantice în orientare. Cred că Bulgaria și România vor continua să încline Europa într-o direcție, să-i spunem, atlanticistă. De observat însă că diviziunile între noile membre și nucleul vechi nu mai sunt atât de pronunțate. Chirac și Schröder, care au condus ofensiva pentru o Europa care să fie o contragreutate în raport cu Statele Unite, au câștigat vremelnic în popularitate, dar până la urmă destinul lor politic n-a fost invidiabil. Cred că s-a creat acum un consens că e preferabil pentru Europa să fie un aliat, nu un rival al Statelor Unite.
The EU is better off being linked to the United States rather than trying to act as a counterweight to the United States.
De observat Charles Kupchan că atât Statele Unite cât și Europa traversează o perioadă de criză din motive diferite, desigur. Acum, într-o lume parcă mai complicată și periculoasă decât oricând, unificarea Europei stagnează, iar Statele Unite au probleme serioase din cauza războiului din Irak.
I'm someone who was relatively optimistic about the EU's emergence as a more capable actor, not as a challenger to American.
Am fost în trecut relativ optimist în privința capacității Europei de a juca un rol major pe scena internațională. Nu un contracandidat la supremație, ci o alternativă, un al doilea centru de putere în sistemul internațional. În ultima vreme însă am devenit mai sceptic, motivul fiind renaționalizarea vieții politice în Europa, renaționalizare provocată de chestiunea imigrației și de reacția sistemului social la fenomenul mondializării. Capacitatea Europei de a confrunta problemele geopolitice presante ale momentului, și nu numai în Orientul Mijlociu, a fost astfel diminuată. În acest sens, e ironic că în perioada primului său mandat, administrația Bush a preferat o Europa divizată. Astăzi, când dorește o Europa unită, această Europa nu este la înălțimea așteptărilor.
In some ways, even though the Bush administration was welcoming a divided Europe in the first term, now I think it would be welcoming a more unified Europe. But Europe, unfortunately, doesn't appear ready to step up to the plate.
Charles Kupchan, fost consilier pe probleme europene în prima administrație Clinton, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România va intra în Uniunea Europeană cu imaginea unei țări profund corupte, potrivit ultimului indice de percepție a corupției dat publicității luni de Transparency International. Indicele, după cum vă informam ieri, se bazează pe opinia oamenilor de afaceri și a experților. Nu reușește însă să reflecte reformele pozitive din ultimii ani, este de părere Miklos Marshall, director regional pentru Europa și Asia, în cadrul organizației Transparency International.
Într-un interviu acordat ediției pe internet a săptămânalului German Der Spiegel, Marshall este citat astăzi cu aprecierea: realitatea este că țara este mai puțin coruptă decât indică percepția. Tot Miklos Marshall admite însă, citesc din nou, scorul de numai 3,1 al României este un scor devastator pentru o țară care va intra în Uniunea Europeană anul viitor.
Gradul de corupție real sau perceput joacă în tot cazul un rol atunci când unele țări cheie din Uniunea Europeană, cum sunt Marea Britanie, Franța sau Germania, anunță că vor limita temporar accesul cetățenilor români și bulgari pe piața muncii. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Ultima țară care a anunțat că va limita accesul muncitorilor români și bulgari este Belgia. Înainte de asta au făcut un anunț similar Marea Britanie, Irlanda, Spania și Olanda. La fel, Franța a făcut cunoscut că își va deschide doar parțial piața muncii în fața românilor și bulgarilor. Deși nu e încă limpede ce înseamnă acest parțial. La fel, restricții vor fi aplicate în mod sigur de către Germania și Austria. Ambele țări au impus, de altfel, restricții și celorlalte 8 țări est-europene intrate în Uniune în 2004. Germania și Austria au impus un moratoriu în chestiunea lucrătorilor din Est pe o perioadă inițială de 5 ani, din 2004 până în 2009, și ambele își rezervă dreptul de a prelungi această perioadă până la maximul permis de 7 ani. E probabil așadar că România și Bulgaria vor fi supuse aceluiași tratament. Nu e nimic special aici. Pentru a reveni la cazul Belgiei, care va impune aceste restricții pe o perioadă de 2 ani, Belgia continuă să impună asta și țărilor intrate în 2004 în Uniune, deși pentru acestea cei 2 ani s-au scurs deja. Cea mai surprinzătoare este însă în acest context atitudinea Marii Britanii și a Irlandei, care inițial, în 2004, și-au deschis larg porțile în fața imigrației din Est, dar unde acum se discută în mod intens efectele negative ale acestei imigrații. Ambele țări impun acum cote. Anglia va primi numai 20.000 de muncitori necalificați pe an din România și Bulgaria, în special în agricultură. Lucrătorii cu înaltă calificare vor putea fi angajați în urma unei proceduri inițiate de firma care angajează și care va trebui să explice de ce nu angajează personal local. Măsuri identice, practic, cu cele aplicate în majoritatea țărilor Uniunii. Așa încât, până acum, țările în care românii și bulgarii vor putea lucra în mod liber sunt doar Slovacia, Polonia, țările baltice, iar dintre membrii mai vechi ai Uniunii, Suedia și Finlanda. Alte țări încă nu s-au decis dacă vor aplica restricții, printre acestea numărându-se Italia, Portugalia și Grecia. Dar, încă o dată, restricțiile care li se vor aplica românilor și bulgarilor în țările occidentale ale Uniunii nu sunt diferite de cele care li se aplică în continuare polonezilor, cehilor sau maghiarilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și totuși, cum remarcă și Dan Alexe, Marea Britanie este o excepție. Restricțiile pe care le va impune acum sunt determinate mai degrabă însă de considerente de politică internă, apreciază de la Londra analistul Traian Ungureanu.
Declarațiile, măsurile administrative și campania de presă declanșate în Marea Britanie împotriva emigranților români și bulgari sunt perfect nemotivate, ceea ce înseamnă că ele sunt și iraționale. Ostilitatea și spaima au explicații, numai că ele țin mai mult de realitatea internă britanică decât de trăsăturile emigrantului român. Mai întâi, declarațiile și apoi restricțiile pe piața muncii au fost de la bun început partea disputei politice interne britanice. Partidul Laburist de guvernământ e alarmat de sondajele care spun că riscă să piardă alegerile. Tot laburiștii se pregătesc de epoca post-Blair și sunt în plin război de succesiune. În aceste condiții, ministrul de interne, John Reid, un fost sindicalist scoțian, a manevrat cu brutalitate. El a permis scurgeri de informații care au incendiat presa. Agitația i-a permis apoi lui Reid să anunțe măsuri dure și să se poziționeze politic însoțit de imaginea unui politician decis și sever. Reid și-a consolidat astfel platforma de pe care țintește un post într-o viitoare administrație laburistă. Trebuie remarcat că pe durata întregii dezbateri nimeni n-a reușit să invoce motive economice serioase împotriva admiterii românilor și bulgarilor pe piața muncii. Dimpotrivă, oameni de afaceri și patroni au susținut energic ideea că românii și bulgarii pot umple nenumărate locuri de muncă abandonate de britanici, că sunt meseriași mai buni și că nu pun în pericol veniturile muncitorilor britanici. Însă campania a continuat în presă și după ce guvernul a anunțat limitarea imigrației româno-bulgare. Pe de o parte, acest atac e explicabil prin certitudinea că guvernul nu mai controlează de fapt intrările și ieșirile din țară. Oricum, românii și bulgarii vor putea intra fără viză în Marea Britanie, unde se pot topi apoi în piața neagră a muncii. Însă campania grotescă, susținută de The Sun, cel mai mare tabloid britanic, a trecut de mult peste argumentele raționale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a respins contestația deputatei independente Mona Muscă. Implicit și-a confirmat verdictul inițial, și anume că doamna Mona Muscă a fost colaboratoare a securității. O decizie pe care acum deputata independentă o va contesta în justiție.
CNSAS a încălcat legea. Colegiul CNSAS cu 2 luni înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, a pierdut șansa de a fi o instituție capabilă să aplice legea.
Mai mult, doamna Mona Muscă la o conferință de presă a anunțat că nu renunță nici la mandatul de parlamentar, nici la proiectele de lege pe care le inițiase, legate tocmai de deconspirarea fostei securități.
Cei care vor să mă elimine din viața publică nu vor reuși. Voi continua să lupt în justiție pentru a-mi apăra drepturile, voi continua să susțin valorile și principiile în care cred, nu voi renunța la nici unul dintre proiectele mele politice și îmi voi continua activitatea parlamentară și comunicarea cu cei care m-au ales.
A declarat Mona Muscă, fostă membră a Partidului Liberal. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Doar 2 dintre membrii colegiului CNSAS s-au abținut la vot în cazul Monei Muscă. Restul au votat pentru menținerea încadrării ei la poliție politică. Fosta deputată liberală se aștepta la schimbarea verdictului după ce săptămâna trecută a pledat în fața conducerii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nevinovat, accentuând însă mai mult asupra procedurilor prin care a fost clasificată la categoria poliție politică decât pe fondul problemei. De fapt, dosarele de informator ale Monei Muscă nu cuprind prea multe delațiuni, fiindcă subiecții ei erau studenți străini și probabil că SRI, Serviciul Român de Informații, le protejează identitatea. Totuși, există 2 note date în anii 70 în care face caracterizări unor colegi de la Institutul de Lingvistică al Universității din Timișoara, unde lucra. Pe baza acestor note, colegiul a decis că a făcut poliție politică. Altfel spus, prin delațiunile sale a încălcat drepturile omului, iar persoanele despre care a scris ar fi avut de suferit în urma turnătoriilor sale. Mona Muscă spune însă că acele caracterizări erau pozitive, dar potrivit unor surse citate de presa centrală, în urma notelor sale laudative la adresa fostelor sale colegi de la Timișoara, una dintre ele ar fi fost racolată de securitate. Fosta deputată liberală susține că CNSAS a încălcat legea și că verdictul a fost dat în urma unor jocuri politice subterane. Mai mult, Muscă spune foarte sigură pe sine că cei care vor să o elimine din viața publică nu vor reuși. Avocatul ei, Valeriu Stoica, a declarat la rândul său că CNSAS a eșuat în aplicarea legii, inclusiv prin faptul că nu i-a dat voie să o asiste pe clienta sa pentru a-și susține contestația.
Mulțumesc de la București, Sabina Fati. 2 foști lideri de partid, 2 foști prim-ministri, astăzi ambii la marginea lumii politice. Unul, Teodor Stolojan, cu șanse de a reveni, celălalt, Adrian Năstase, cu șanse mult mai incerte, remarcă Radu Călin Cristea în analiza semnată pentru Radio Europa Liberă.
Destinul lui Adrian Năstase pare să semene din ce în ce mai mult cu acela lui Teodor Stolojan, ambii foști președinți de partid și premieri. Ambii deveniți simpli membri de partid, cu agravante pentru Năstase, care, datorită pelerinajului pe la DNA și a imaginii sale de simbol al corupției la nivel înalt, a fost suspendat de către PSD și tocmai a primit un sever avertisment pe aceeași linie de partid. Și Năstase și Stolojan au început să-și critique partidul de pe margine. Ambii au anunțat că vor prezenta o platformă alternativă la aceea votată de forurile de conducere ale partidelor lor. Stolojan chiar a făcut-o, Năstase încă nu. Năstase a primit ieri din partea organizației locale Sectorul 1, din care face parte, un avertisment ultimativ și însuși Năstase consimte că se așteaptă la penalizarea cea mai drastică, adică excluderea sa din PSD. Stolojan a fost deja exclus. Dacă Stolojan are unele șanse cu grupul său cu care bântuie România în căutare de simpatizanți, drumurile Năstase par să se înfunde. Recentul Consiliu Național al PSD, adunare pe care Năstase a vizitat-o preț de câteva minute, a părut să bată în cuie relațiile actuale din partid. Mircea Joană și-a întărit poziția cu sprijinul grupului de la Cluj, condus de Ioan Rus, și cu consimțământul lui Miron Mitra și a apropiaților acestuia. Loc pentru Năstase nu prea mai este, poate cu excepția ideii înființării în PSD a unui consiliu de onoare condus de Mircea Joană și din structura căruia să facă parte și foștii președinței partidului, Recte Iliescu, German și Năstase. La fel ca pe vremea când conducea un partid stat și când corupția și numeroase grosolane abuzuri erau pe punctul de a transforma România într-o republică bananieră, Năstase rămâne același personaj arogan, flegmatic și sigur pe sine. Sfidează DNA-ul unde îi se instrumentează lui și soției sale dosare grele. Fidelii săi îl părăsesc, deși mulți dintre ei au fost propulsați în funcții chiar de Năstase. 2 persoane din conducerea filialei locale, Sector 1, Elena Dumitru și Vasilichia Dehelan, au încercat să amână avertismentul dat lui Năstase, invocând tot soiul de ghichițe birocratice și camuflând de fapt adevărul. A trebuit să intervină președintele sectorului 1, Dan Tudorache, care să anunțe că Năstase primise deja amintitul avertisment. L-a părăsit și nevădatul său prieten Mitrea, care a ajuns să depună mărturie într-un proces în care învinuitul este chiar Adrian Năstase. Ioan Rus, ministru de interne în cabinetul Năstase, și-a întărit grupul de la Cluj, îl admonestează pe Năstase și a devenit principalul pilon de sprijin pentru Joan. L-a abandonat rapid versatilul Hrebenciuc. După ce vor fi rememorat nostalgic perioadele de grație și opulențe petrecute sub comanda lui Năstase, liderii de filiale au trecut fără mustrări de conștiință în tabăra celor puternici. De altfel, nici foștii săi baroni, Mazăre, Oprișan, Mischie, etc., nu se simt deloc bine din punct de vedere juridic și cariera lor politico-economico-financiară ar putea fi stopată dacă învinuirile ce li se aduc de către parchet vor fi validate de instanță. Singurul care l-a tratat cu îngăduință a fost Ion Iliescu, care, citez, nu crede că PSD va avea de câștigat dacă l-ar exclude pe Adrian Năstase. Rămâne de văzut dacă Iliescu, și el implicat profund în dosarul Mineriadei din iunie 90, își va menține punctul de vedere dacă evantaiul de dosare pe coperțile cărora scrie Adrian Năstase va conține încălcări ale legii dur penalizate de o justiție independentă. Adrian Năstase este victima sistemului pe care l-a inventat. Corupția, traficul de influență, mita, mătușile, termopanele, averea sa imensă acumulate pe căi nu se știe cât de licite, se răzbună pe creatorul lor. Părăsit de toată lumea, încolțit de justiție, cu o presă majoritar ostilă, Năstase a căzut de pe un cal foarte înalt. Greu de spus dacă se va ridica vreodată și în cea mai fericită alternativă pentru el, pe ce drumuri va apuca un fost premier îmbolnăvit de putere. Radu Călin Fista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La început s-a simțit ca un erou, după aceea ca nisipul în bătaia vântului, și amintește cântărețul și poetul german Wolf Biermann despre momentul când, cu 30 de ani în urmă, afla că a fost expulzat din RDG. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, schițează portretul acestui artist de excepție.
Drag mi este ca un frate, fie ploaie, fie vânt, câinele de la securitate mă păzește ca pe un sfânt. Sub pat mi-a pus microfon să nu-i scape niciun ton. Nici o glumă, nici un cântec, chiar când am durere de pântec. Aceste versuri din poezia lui Wolf Biermann, intitulată Balada securiștilor, dar și multe altele, au deranjat nu numai poliția politică Stasi, ci și pe activiștii ex-germani de partid. Wolf Biermann, împreună cu Robert Habermann, o altă figură emblematică a mișcării contestatare din fosta RDG, au pledat pentru un socialism cu față umană, criticând birocrația de partid și noua clasă comunistă. Din pricina aceasta, cei doi deveniseră în anii 1970 ținta unor acțiuni de discreditare și represiune puse la cale de către securitatea Stasi. Biermann, născut pe data de 15 noiembrie 1936 într-o familie de muncitori la Hamburg, s-a stabilit în 1953 în partea răsăriteană a Germaniei. Tatăl lui Biermann, care fusese comunist, a fost asasinat de către naziști. Traumatizat de această crimă, Wolf Biermann a crezut în iluzia că RDG-ul ar constitui un model social alternativ. Ca student și apoi ca regizor, și-a dat rapid seama ce înseamnă de fapt sistemul totalitar stalinist instaurat în răsărit. Debutează în 1962 cu poezii, iar 3 ani mai târziu, după ce îi apare în RFG volumul Harfa de Sârmă, i se interzice dreptul de a mai publica sau de a cânta. În pofida interdicției, Biermann continuă să scrie. Textele îi apar în vest, iar cântecele sunt copiate pe bandă magnetică și răspândite clandestin în RDG. În noiembrie 1976, Biermann este invitat de sindicatele ex-germane să susțină un concert la Köln. În mod surprinzător, autoritățile ex-germane îi permit să plece. Concertul din seara zilei de 13 noiembrie 1976 la Köln a fost însă pentru regimul german un pretext binevenit de a-i retrage cetățenia. Ich möchte am liebsten weg sein.
Cânta Wolf Biermann. Aici încheie și corespondența de la Berlin a lui William Totok. Ileana Gerchescu și Victor Eschenazi Moroșan, prezentatorii ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, vă mulțumesc pentru atenție și pe mâine! Ați ascultat Europa Liberă în direct!